සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි ආදීනදාන වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි අබ්‍රහමචරියා වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි මුසාවාදමෙරමණී සිකාපදං සමාදියාමි සුරමෙරය මජ්ජපමාදත්තාන වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි විකාලභෝජන වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි නච්ච ගීතවාදිත විසුකදසන මාලාගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූසනාර්ථාන වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි උච්චසයන මහසයන වේරමණී සිකාපදං සමාදියාමි ඉතිපිසෝ භගව අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථි සාධා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවති ස්වාඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ආකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චතං වේදිතාපෝ විඤ්ඤුහි පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ උජු පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඤාය පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ සාමීචි ปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติจังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุเนโยปะหุเนโยดัตถิเนโยอัญจะลีกะระณียโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ
So soll wirken, wer des Zieles kund ist und wer die Friedenswerke schon erkannt hat. Stark sei man, hart auf und aufrecht, man sei zugänglich und sanft, nicht überheblich, zufrieden ohne großen Anspruch, mit wenig Pflichten von bescheidenem Wesen. Die Sinne still, klar das Verstehen, unverleuten sei man rücksichtsvoll, nicht gierig, nicht im Geringsten soll man sich vergehen, wofür die Weisen einen tadeln könnten. Die mögen alle glücklich sein, voll Frieden, die Wesen mögen alle glücklich weilen. Was es an Lebewesen gibt, die sich fortbewegen oder ortsgebunden, restlos alle, lange oder große, in die mittelgroßen, kleinen, zarten Gruben, sichtbar oder unsichtbar, ob sie nun nah oder ferne wohnen, ob geboren, ob noch suchen, die Wesen mögen alle glücklich weilen, den anderen soll man nicht betrügen und keinen Wunsch immer auch verachten. Auf feindlicher Gesinnung Ärger soll keiner einem anderen Leiden wünschen. Wie eine Mutter ihren Sohn, ihr einzig Kind beschützt mit ihrem Leben, so auch sollst du allen Wesen, man deinen Geist unendlich weit entfalten. Voll Liebe zu der ganzen Welt, soll man den Geist unendlich weit entfalten. Nach oben, unten, allen Seiten, von Herzens enge Hass und Feindschaft frei sein. Stehend, gehend oder sitzend, auch liegend, wie man eben frei von jeder Schlappheit, man halte aufrecht diesen Sinn, das nennt man weilen wie ein Gott auf Erden, keine Ansicht angehangen, tugendstark, mit Schau ausgestattet, die Gier nach Sinnlichkeit entfernt, tritt man nie wieder ein.